Podcast, nú með jóla þátti. Orðum pípa, kökur og fáum okkur bjóra. Er kannski gestur, vantar okkur fleiri stóla. Er þetta grín, er tvöfald, vaffar einhver bóla. Báði feitir, pössum ekki neina kjóla. Við erum tveir vini með podcast. 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 Vertu velkomin í jólaþáttin. Hér er ekkert köttað, það er alltinn. Vertu velkomin í jólaþáttin. Hér er ekkert köttað, það fer alltinn. Vertu velkomin í jólaþáttin. Hér er ekkert köttað. Það er allir, vertu velkomin í jólaþáttin. Hér er ekkert köttað, það er allir. Við erum tveir vini með podcast, nú með jólaþáttin. Borðum pípa, kökur og fáum okkur bjóra. Er kannski gestur, vantar okkur fleiri stóla. Er þetta grín, er tvöfald, oppar einhver bóla. Báðir feitir, pössum ekki neina kjóla. Vertu velkomin í jólaþáttin. Hér er ekki kötta, það fer alltinn. Vertu velkomin í jólaþáttin. Hér er ekki kötta, það fer alltinn. Vertu velkomin í jólaþáttin. Hér er ekkert köttað, það fer alltinn. Vertu velkomin í jólaþáttin. Hér er ekkert köttað, það fer alltinn.
Góðan dag, kæru vinir. Verið hjartalega velkomin í þennan jólaþátt 2x2. Ég heiti Viðar, einn af þáttastjórnendum þessara þáttar. Hinn þáttastjórnandinn er því miður veikur í dag, þannig ég er bara einn.
Hvaða bull er í þeim?
Hvað er þetta að bulla?
Nei, ég er að grínast. Já, já, ég er þetta að sko.
Fimmur.
Það tók nokkra sekundur.
Já, herri, við erum hérna, ég er vissulega ekki einn, að ég og Valdór, nau, það er bara að byrja með látum. Og svo erum við með gest, og gesturinn heitir Friðrik Gretar og er vinur okkur Valdós úr körfunni henni gamla dag. Reyndar var Valdór að æfa körfubolta með mér og Frikka, en ég og Frikki vorum saman í grunnskóla. Þannig að hann er kynnist
við. Það er gott að það komi alveg bara æfið sagan að Frikka komi henni í þessu
vinni. Já, fólk þarf að vita hverju þetta er, hvernig við tengjumst og meist bara hann.
Svo er örgulega fullt af fólki sem veit ekki hverju við erum sem hlustar á þetta, sko, sem að allt
er
Takk fyrir að fá mig í þáttinina.
Já, bara afsakið.
Bara geggja að koma,
við,
sko.
Við áttum að bjóða þér velkomin, verður velkomin í þáttin bara til að byrja með.
Þetta er svo
velkomin sjálf.
Já,
sko,
já.
Við erum ekkert bara í því, sko.
Nei, blessað, verður.
Þetta er alveg. Það er að vera hérna hljóðin bæði Arnirum,
já.
Sem er í sjónvarpinu.
Við erum búin að kveikja á honum, sko.
Svo verður það nóga bjór sem er opinn í þessu þetta.
Já, já, 0%, sko. En hérna. Já, hafið þið, þegar þið ferðist þið með stíl eða?
Stíl?
Nei, já. Ég set nú ekki stíl í rassinn, sko.
Býta nú við. Sko, Friðrik, ekki skemma brandara það sem ég ætla að segja. ferðist þið með stíl, þá með þið segja, nei, ég fer nú frekar ótir í leðina. Þá ætla ég að segja, nú býta nú við. Og þá myndi þið segja, já, veitir hvað er eitthvað að því? Það, mér finnst það skrítið, nú. Já, setja stíl í rassinn og sér,
sko.
Þú veist, þetta var brandara, ja, en þú skemmtir.
Þegar maður þarf að útskýra brandara, þá er hann rosalega lengur, sko. Það er vandamálið. Það er að skvettast úr bjórnum að sviða sinna yfir hann, sko.
Já, ég veist það að mér er alveg skýt sama, sko.
Viðar er, held ég, að verða fullur. Hann er búin að drekka hvað? fjóra bjóra eða eitthvað
núna? Nei, nei, blessaði vertu maður. Hvað heldur að ég sem fóna að drekka fjóra bjóra maður? Ég bara, ég ekki eins og, ég þetta 0% sko, þannig að við verðum ekki
fyrir því. Bara fráin allt var að springa hjá þér og bara komið í ból hérna segir sko.
Já, herðu, eins og þið vitið, þá var ég hérna leita mér að vinnu. Já. Ég fór daginn, fórum daginn í viðtal á ónefndum stað, en allavega ég hérna, gæinn sagði, segi við mig, já, þú veist það í þessari vinnu að þá hérna, þá er svolítið labbað og þá segi ég, já, ok. Ert þú alveg í góðu líkamlegu formi? Ég hugsa með bara
hann bara hótt á því
ég hugsa með bara, herri, ok þú veist, ég alveg þykkur ég veit það alveg, en ég satt ekki ég get labba
við skulum sko. Hafa það hreinu, þú ert ekki þykkur ég. Þú ert breiður
nei, maður skulum bara hafa hreinu hann bara feitur
herri, Valdór, þú bara sjálfu feitur
já, máli er, ég var aldrei að segja ég væri þykkur, þú veist hann svona reyna að fara svona í stæðan fyrir að segja bara já ég feitir alveg nei, ég rosalega þykkur og mikill sko já, já. Að bæta út sig ásvöndin sig þetta sko eftir að eftir, maður þarf að fara að breyta kofurartinu á hérna á þessu dóti sko
já, það er spurning ef að byrja þáttin á þú veist, við erum náttúrulega með nokkra dagsróli það er spurning bara á hverju eigum að byrja
ég veit ekki, þú ert búin að plana þá þú hérna, sagðir okkar að plana eitthvað Og við plöðum ekki neitt, við ætlum bara að tala um eitthvað og þú sagðist þér að tilbúin og við erum búin að sita þér í sófanum í svona hálftíma og þú ert ennþá búin að vera að plana þáttinn.
Já,
samt ástu tilbúin þegar þú mætti sagður við.
Já, þú veist, koman maður, þarf að vera með eitthvað, ég er náttúrulega með, ég er með gott tímaskinn.
Já, ég meina, komdu bara.
Ja, alveg ja, rosalega gott tímaskinn með það. Ég sko, hvað er að byrja, sko, ég... Þegar vorum sko tíð, hvað, þú bjóst á hvað, Starmo? Nei,
já, jö, Starmo.
Starmo. Ná, ég hringdu, veist, það er bara, þetta fáunar tímaskina sviðast, það er bara ekki til. Ég hringdi við það,
veist það. Já, ég
hringdi við það, bara, að við erum komað að leika til skóla. Það teyndi maður saman alltaf að leika, sko. Að við erum komað að leika til skóla. Já. Ok, þú kom til mín að ég þín? Já, kom til mín. Þá segi alltaf, neður, kom til mín, en ekki fyrir þín.
Okay. Ég er þetta alltaf að koma til því
ég nefndi því, ég sagði alltaf
Nei,
ég á keks í
fyrstunum sko. Það var aldrei því keks sem við á mér það var alltaf því keks sem við á þér ég man, ég fór út að bara tíðin til að fá keks
það var kekslægir heima sko. Já, þú alltaf jafnand á ísklæk ég eitthvað hengdi við eitthvað herrið hann að þú er að kemur ekki bara tímin hann bara, jú, ég legg á stað tímin og komin tíðin eitt svona kortir svo beigði bara þessi tvo tíma bara eitthvað, jæja, það er að koma ég mani þetta að sagði mér þetta mammas komin í eldhús og sagði bara, hver er að ringi? Já, shit, við að ringni frikki ringdi mig fyrir tegum tíma ég ætla að vera að fara til hans maður þá lagður að stað loksins ég bara eitthvað, jæja
ég man eftir þessu, ég var stundu bara eitthvað inn í herbeggi bara eitthvað, þú ringdir eitthvað ég kem svo bara var ég eitthvað
ég veit ekki hversu oft maður alltaf að láta, sko, það við hann fekk bílpróf undan mér Já. Og hann var að skutla mér, alltaf að skutla manni og sóttum manni að maður var að fara ykkur og maður er alveg, hver að kemur það ég kemur þetta svona hálftíma, maður er alveg ákveð ekki mál svo, veist, var maður ekkert að hringja lert ekki að vera leiðinni, sem maður bara fór og klætti sig og bara stóði andurinu bara oft kannski komin út úr hurðinu bara, veist, Það voru samt svona 35 minnum líðan og svo kemur við þér ekki. Svo stendur við úti bara í tíu mínútur, svo kemur aldrei við þar og svo hringi mér í alveg, hvað ertu?
Jó, veri, ég er á leiðinni. Það liggur í byrjum
með það. Það liggur í og hann er ekki svona að klæða sig. Það voru eftir að klæða sig, eða það er í sturtu og klæða sig. Það var alltaf þannig, þú hringir í hann, þú ert ekki að koma. Ég var bara að koma sturtu það hann að kveikja sturtu eða eitthvað á þeim tíma
Vistu hvað ég sko, Valdór, áðan þú varst að spyrja hvort ég var á leiðinni ég sko, þú varst svona ert á leiðinni og þú varst með voice message og ég tók voice message og ég beið með það ég var ekki komin út í bíl þannig ég beið með eftir og ég fór svona, dreif mig út í bíl, setti bílinn í gang og setti svona smá tónlist þannig að heyrðir að ég var í bílnum
Líka, ef ég er að fara að gera eitthvað með þér, við eigum að vera að koma þér á okkur tíma,
Já.
Ég segi alltaf við bara, ok, hvernig er heitingur? Þú segir mig, hvernig er heitingur? Ég bara, heitingur svona sjö en ég veit það klukkan níu Ég segi bara að það mætti ekki sjö, þar þú mætti tíu, sko. Það bara klikkar ekki, sko.
Æ, þetta er, já, ég veit ekki af hverju ég svona. Ég hef alltaf verið svona. En ég mæti samt að rétti tími vinnu. Það er alltaf annað nummer eitt.
Ég var ekki sko en daginn voru að taka upp hérna podcast og við erum að byrja inn á 3 og ég var að byrja eitthvað að klippa eitthvað sko ég alltaf að segja að það ekki fara að drífa nei alltaf líf þegar að vinna bara 3 sko það var klukkan var svona 20 minnir yfir 2 þú veist og svo man ég að við erum blóta þegar þá var meiri umferðin að bjóst í þannig að það var bara heim og
skipt helvita umferðin
já þegar vitar þetta alveg í sitt sko ég búin að láta að vita
Nei
Þú veist, það var
það að gera Nei
Og svo í vinnuna Og mætti eitthvað svona kortir yfir
Nei Guð, nei Ég mætti, sko, ég mætti kannski svona 2 mínútum yfir eða í vestafalli, sko
Já, sko, skulum hafa allir hinnu Ef þú spyrir við þar, þá er hann ekki þá mætti hann aldrei sinni
Nei, nei,
nei aldrei, allt er hundið
Þetta er svona, heimur er snýstum hann þegar að kemur að klukkunni
Nei
Jú, þetta er alveg, þetta er ferleitt hann náttúrulega býr í hafnafyrir og maður að fara í bæin og maður segir, já, ég pikku upp þetta fyrir maður að fá mjög hátismall ég bara að keira fyrir með álfurur hann góka ekkert máli, ég græði mig að samt þá maður alltaf býr svona tími direkti fyrir utan heima það, þvist, þá byrja hann að græða þess að segja, klæða sig í þvist, 10 pör af sokkum og maður það alltaf að býja, það klikkar ekki því að þá situr hann líka svona 5 mínútur í sófanum og hann veit samt að tekur maður 5 mínútur að keira frá álfurinn heim til hans
Já, blessaði verðið maður
Þetta hræðilegt, sko
Að ég segja samt eitt, þegar vorum að tala þegar vorum að býja eftir, nei, hérna þegar vorum að tala að hann, ég var að koma með bílpróf en ekki þú
Já.
Manst þú eftir því þegar að hérna, þú hringdir í mig til að byrja um að sækja þau, ég ætti Toyota Yaris og þú segir Já, hérna, meðan í mann, ég með hjól
Já, þegar
ég var hjól Já, bara, hæ, ertu með hjól? Hvernig að koma hjóli í jarisinn? Við reyndum að koma inn Veistu hvernig við endum á því að fara heim?
Já, ég var hjól á gluggan og með hjóli villi
Valdur var út úr gluggan að reyða hjóli
Var það þannig, það var eða skottinu bílum?
Nei Það var þannig, fyrst settu þau skotti alveg, fyrst og skotti held ekki loka og hjóli var bara dett út.
Ég setti hjóliðin og ég held svo nýja og það var alltaf eitthvað svona á skottinu en ég bara, æ, fuck it.
Ég ekki að guður, þú eru bara að reyða hjólið. Hvað, reyða hjólið? Já, og þá fórst þú út gluggan og heldst í hjólið og leiðinni heim og lést það svona fara eftir bílnum.
Fyrst þetta var svona, sko, gamla típan, þetta var sko fyrsta típan að ég er svona litli bílir, sko.
Bara tekja
þér. Litli? Ég átti þeir eru bara jafn stórir, sko.
Nei, þú veist, ef þú horfir á hann lítur áttur að vera minni, þetta er annað, hvað, 2000, neða, hvað?
Nei, þetta var bláu bílinn, sko, þetta var sitni, ég
sem sem fjallt. Já, já,
bláu bílinn, þú lést skóla sýstur okkur keira, hún var með æfingarakstur eða eitthvað, lést hann keira út götuna. Þú verður að gera, við 2 sátum aftur, hún greiði fram í gegn stressi, hún var alltaf að drepa á hann og fulli, þetta er alltaf læmaði, við kerum út götum
Ég var ekki, við vorum hvoruð með bílpróf
Ég veit að hún var alltaf nýkomið bílpróf að koma æfingarakstur eða eitthvað, við ég... vorum 3 saman
Já, Æ, og ég eitthvað, herrið þú verður að kera bílinn, ég kann ekki að, ég ekki nóg góða
bynnskipt
Já, jú, bara kerðu bara bílinn maður Og hún fá, já, djúvel manni eftir þessu. Veistu hvað, líka það þegar ég var ný komið með bílprófið, nei, hérna rétt ára fekk bílprófið, þá var ég ámæli 10. mars og hérna einn félag minn ámæli 3. mars, held ég. Já, við marja, 3. Og ég bara, herðu, verður, ég var svo spenntu fyrir þessum Yaris, ég bara, með þess að hann geggjaður. Og ég var að keira hann og ég var ofta að stelast, í mann minni sem ég var ofta að stelast að keira. Og bara rétt áður en ég var að keira, að þá var ég hérna að keira fífumóðan og eitthvað, herðu mæti ekki ömmu og ég bara, nei með bróðið minn í sæti, farðað sæti ég var inni heima og svo viltu að ég pröfa bílinu það já, já, ok herðu, farðið sæti, svo stalst ég til að keira maður mæti ekki ömmu og þá var allt brjálað og þá gæti ég ekki keirt bílinu og þá var bílnum lagt fyrir utan bílskúsurina og svo að bílinu að mömmu og pappa lagði fyrir framan hans og ég kemist ekki neitt og annallan það sem ég ætla að segja með hennar gæja sem átti ammali þannig að 3. mars ég fekk hann til að fara á Pattison á bílnum hann var nýkomin bílpró og það var einn annars sem var líka komin bílpró og ég segi hann herði förum í spinnum maður tökum jari sinni í spinnu hérna við ég man ekkert hvernig bíl hinn var á sko Herri, við erum alveg búin að þrykja bílnum bara fram og tilbaka og svo allt einu bara heyrist í jari sinum Herri, var ekki pústið ónýtt
og ég aðeins búið þjóstað
já, og ég ekki einu sinni komin með bílpróf og svo hérna reyndi ég eitthvað að laga þetta með álpapír og eitthvað Jó og hérna og ég var búin að vera hérna að reyna að laga bílinn og svo hérna kemur að því að ég hérna fæ bílprófið þá þarf ég að vera okkur helvítis bíl bara keirat allan bæinn og Jesus, djöfn var þetta óþægilegt maður ha
sko, ég lenti
ætla þú að vera í podcastunum
já, ég aðeins hérna haldi, við eru þrýri þetta, hvað þetta?
Jesus Christ maður, hvernig bara í síma
hvernig var námælis í gæði?
3. mars, Valgeir já, á hann ekki ammæli 3. mars ég held að sé 3. mars
ég veit ekki, sko
Nei.
Ég alveg ferliðu með
eitthvað sko, já, sagði ekki það
Friki, ég man ekki einu sinni alveg hvernig þú átt ammæli, sko
ég nú búin að bjóða oft í ammæli mitt gamli, sko
ok, þú átt ammæli annarkvort 5. mæ
já, já
allt annar 5. mæ
nei, alls ekki
23.
nei, alls ekki
23.
Herðu,
gamli
en ok, viðstu að koma náttúrulega Hérna,
bítu, ég ætla að segja
ég var í, á, ég hérna ég held upp á, sko, áttundum ekki ammali en nýndi, ég maður ekki alveg, það var í grunnskóla ég held upp á ammali og byrði öllum bekknum af því að mamma mín var bara þannig, annarkvægt býður engu með öllum ég bara ekki, ok, ég býð bara öllum ekkert málma bara gamla fá alltaf og ég held upp á ammali, geðið gaman á við erum svo hann, við erum bara eða oft ekki við þessi vin, þá erst að missa miklu sko. og ég held upp ammali og gaman og við að get fynda fyrir tölunum mína skrifa eitthvað, ég veit ekki hvað það með segja í þessi podcasti
jú, bara, jú, það skiptir eitthvað máli
hot naked girls og ég bara, ég vissi ekki dag sko. Hann opnaði bara, þetta var svona tölvuskapur hann opnaði hann bara
í
ammali og skrifa bara alltaf að prenta út og dreifa því á alltaf en það var slökkt að prenta, hann var ekki sambandi eitthvað Þannig að það virkaði ekki brenda, hann exaði bara alltaf hann, ég kæmi og svo bara spyrir ég, hvað það gera? Hæ, ekki neitt sko, ekki neitt, ég bara gangi frá. Ég bara, ok, paldi ekki meir í því og sé var Halli stjúpa minn.
Bara, sko,
bara,
þetta var svona vikum.
Já, tveimur vikum setna, sko.
Já.
Það var bara langt eftir hann. Kveikti hann að brenda honum, ætlaði að brenda hann fyrir gang og brenda hann bara eitthvað. Fór að staða. Hann bara eitthvað. Herðu, Edís, hvað þetta?
Ég veit ekki veit sko, hvað?
Þetta var ekki svona þitt? Nei, þetta var ekki hann. Ég sem fór í skólanbrekka við að varst trúa þessu. Ég fatt að strax þetta var við að sko. Hann bara, hæ, nei, ég var ekki þetta vissu. Ég var að við að víst.
Okay. Við þetta máli var sem svo það að ég prent út einhverja svona bláar myndir í tölvunni þinni Svo kemur stjúpabeðin og þetta prentast út og þú ert skammaður. Er það málið?
Já, ég vel skammaður. Þú átt ekki að vera að skoða svona myndi.
Þú var ekki ég.
Þetta var vínum.
Já, það mitt. Þú veist, tveimur viku setna eftir að það var ekki þetta að bleima neitt annan nema mig, sko.
Hversu gott, sko.
Ég man eftir þú sagði mér, ég er svo fyrir að gleima þessu
maður.
Sko, ég er þetta heyrið sem gekk ég að sögum með svona ammali ammali, það var eitthvað svona ammali svona fyllir í sammali á okkurum. Ég veit satt ekkert í okkur og ég heyrið þessu sögum bara.
Ég ætla
að
bæta henni við þetta smá.
Og hérna, og það var eitthvað sem að ammali vildi að eitthvað að panta pítsu og var eitthvað Hvað hérna, hvað hann pata marga pítsur og það var eitthvað, þú veist, ég man ekki eitthvað 10-12 pítsur eða eitthvað og hann hérna byrjar að panta pantar allar margarita mínus ost nema
eina Herðu, nei Þetta ég, þetta sama sá, ég ætla að segja Nei, Gunn, veistu hvað þetta var?
Ég
gerði þetta
Þú sagði með þetta, já, alveg
Djúið, er ég
Þess
að
látt
sér einu sem þess að það var ekki Þú er búinn að ígja hann eitthvað, sko.
Nei, þú veist, það er máli. Þú hefur sagt mér þetta fyrir svona, gíska bara, svona, þú veist, bara að þið voru 12 ára.
Já, sko, veist, máli var svona, það sko. Að steppi fyrir það okkar. Hann átti ammali.
Alveg rétt.
Og ég sá heimasíma. Og ég var bara,
Það það sjáum hvað þetta breyðist mikið svona mörgum ára, sko.
Og ég hringdi í 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Og ég pantaði... Margarita mínus ost
Allar er meina það
Nei, það var ekki pizza í ammálinu Það var búið kannski að panta pizza áður Þannig að kom bara ein pizza og ég panta hana með sendingu Og svo kemur hún og á hérna Og þá kemur hún, herri, já, er hérna með margarita mínus ost Og steppi bara, ha Já, þið voru að panta Nei, jú, það var ringt á þessu númari Ég var ekki ringt á þessum síma Er það ekki símin hér? Ha, jú, og hann þurft að borga fyrir pítsuna og svo kom hann þegar búinn að borga fyrir pítsuna Hver var að panta pítsu? Og auðvitað þangtist ég ekkert kannast við
Ha, hvað er þetta?
Líka, en Steppi, hérna við kynningin, ég gerði þetta
Líka, þú veist, margar rítið við, þetta auðvitað sem pizza til að gera það bara
Þetta bara sósa
Nei, sósa Þetta
bara brauður ískattum af ástasósa, sko Pizza sósa með
Æ, ég ekki lægi, sko
Æ, þetta alltaf gott, sko
Herre. Og ég sagði geggja, við ætlum að segja sömu söguna en sagði hans ég að með
Þú varst búin að margfaldana,
sko Þú varst búin að margfaldana, sko Þú varst búin að margfaldana, sko Ég myndi fyrstilega ekki hver sagði mér þetta Það svo allt síðan En það gott að þú kannast komið mér rétti söguna
Já
Mín var sem þetta er að finna hann í
Já,
þú varst búin að Mín er að finna hann í panta 10 pítsu Og allar margarita
Og ég held að þessi pizza hafa bara enda í ruslinu, sko.
Ég veit, akkur er þetta að vilja borða þetta?
Ég veit það, ég held að þessi engi sem vilja borða þetta, sko.
Nei, ég bara, sko.
Herru, það spurning, vil ég bæta ykkur við það og ég fari í dagskrólið?
Já, ég meina, þú ert með ást plani hérna.
Já, já.
Ég bara gestur, ég veit ekki.
Þú bara gestur maður.
Fyrsta sem við að segja, ég ætla að segja introið og svo þið býðu bara og svo bara komið þín. Og það komið sér léliði brandarinn saman í byrjun.
Já, já, allt er góða maður.
Þetta er, ég ætlum að kíkja hennið dagskóla í þetta.
Herra, já.
Eru að fara eitthvað trailer eða hvernig það?
Nei, það ekki trailer. Ekki nema við viljum búti trailer eftir á.
Hvað heitir þessi dagskóla í þetta?
Gisko á lagið.
Og núna kemur trailer.
Ok. Herra, þá skulum við
byrja. Gekkjaðu trailer, maður.
Gekkjaðu trailer.
Þetta er ekki besti trailer sem ég hef heyrt á ævinni, sko.
En við skulum vona að dagskrálinu sé eins ég er að vonast til þetta, nefnilega þetta er erlend lag Já. Sem ég búin að translata og ég ætla að lesa upp textan okay. og ég ætla að reyna að sjá hvort þið gísk ná eða gísk álagið
Ok,
okay.
Já.
Er þið tilbúin þeirra?
Já, ég tilbúin
Þú veist, þú elskar mig Ég veit þeir eru ekki sama
I know you love me I know you care
Ert að grínast?
Justin Bieber
ég er bara að stenglega með hvað leikur er í gangi
Þetta er að það, baby, myndið þessi baby
Ég var að segja
Ég veit að ég var ekkert að lista
Þetta
er bara að ég með bullandi aldrei ekki spöldi
Við að var reglega vonast þegar sér dagskrálið í svo 5 mínútur gott að gera trailer fyrir það spurði hvað því sleppum trailerinu með hvað
Var það bara eina spurninga? Ha? Var þetta bara eina spurning?
Það, ég
held ég væri fyrir lengur
að þessu Ég sé þetta fyrir mér á meðan við vorum á hann að bíða þá var hann að plana þetta og var að fór Google Translate eitthvað texta
Ég veit, þú elskar mig
Heru, okay. Faraðu Heru. Núna og fyndi eitthvað texta og gerðu núna íslenskt yfir ensku eða eitthvað
Já, ég með annan texta bara tilbúin með að þið voru að blara þá græði
ég
þetta
ég, Þú veist hvað okay. ég meina mær
Heru, ok, herðu Hér er saga lítinn gaur sem lifir í heimi og alla daga er nótt og allt sem hann sér er bara blátt eina eins og hann og innan sem utan bláa húsi sitt með blá
I'm blue, er ekki það laga?
Ég veit ekki það þetta er ekki það
að hvað það hlæja?
Þetta er jó, auðvitað er þetta það
Já, er það ekki, ég vil líka hvað er að frétta sko.
Ok, herri ég veit ekki hverju að bæta við þetta sko.
Heimsistist í dagskrálið sem við erum held að erum í 5 mínútur
Af hverju vissið þú babylæðu íslensku?
Sko? Þegar ég bara, ég var alltaf að hlusta Justin Bieber sko. Þessi lög voru vissið
Mist,
býttu, hittið þú ekki Justin Bieber líka?
Jó, ég hitt hann einu sinni Fyrir, já, því ég var að vinna lemmon einhvern tímann var hann á söppi og hitt hann að það og það er ekkert mikið merkilegt það við spurðum hvernig maður að mynda þá nei þá var bara til að komast úr bænum svo svona kannski klukkutum að setnir að allir farnir að þá sem maður út um snart
hvernig...
snart út í öllum, bara út á Facebook að bara fólka í roadtrippi að eldan einhverstaðar, veist það, Gullfoss að geisa og eitthvað sem ég segi bara, djöðlega er þetta leiðis líf sko. Að vera svona að eldaði út allt sko.
Getur ekki fara að pissa hans ykkur að horfa
það Já, en mjög ekki eftir, það var ógstum ekki issue því að það var tekið mynd úr hafða öryggismyndaðurlega maður söppi í Hafnargötunni
Jú, ég með rámar
eitthvað Það fór í fréttinnar eitthvað Justin Bieber, það trúði ekki að væri fyrst æsliti Þannig að þá hefur eitthvað starfsmæður á söppi Því hann fór þangað að fá sér að borða á söppi Og það tók einhver sér mynd á síma sinn Af honum í myndavélakerinu Sem er alltaf stranglega bannað Og það var eitthvað rosalegt vandamál
Já,
var,
sko. Það má engi kikki Það nema bara
hvað Já, það nema lögreglan eða eitthvað svona sko, já, ekki, Og það var eitthvað rosa issue Ég man ekkert hvernig þetta var sko, Þetta var löngu áður Hann var með tónleika hérna, held ég sko. Jú, held að, eða ekki?
Jú,
ég man ekki, sko. Ég man ekki, sko. 2060, ég eða ekki, ég ekki svona bull eitthvað, sko.
Hann ekki til að fara að kási og fara sér barbeikutvistar eitthvað?
Sko, ég
bara... Sæður ekki söpfi, barbeikutvistar?
Ég fór á Justin Bieber tónleikana, leiðurist tónleika sem ég fara á.
Herðu, hann mæma allan tíma.
Ógísla spenntur að fara á. Vist að sjá svona stórstjörnu
svo var ekki stuð
svo mæmaðan allir tíman það voru við ekki saman á stórleikum
ég fór á
stórleika
við biðum og biðum og biðum við vorum að það mættist nefnum og vorum niðri og veist, okkur var í illti löppunum áður en að Justin Bieber kom því að það voru svo mörg upphittunar lög eða það voru bara fjórar eða kom á abra sko, ég kom ekki til að horfa á Aaron Khan og eitthvað svona sko, veist, ég kom til að sjá Justin Bieber og svo Justin Bieber kom og hann var eða vesti parturinn á tónleikunum
ég fór á tónleika og þegar það eina sem var skeðveikt á þessu tónleikum var bara græjunar hans að því veist, ég stóð hann að hjá hérna þessum kassa hérna sem að allir hljóðni var það lýsum að sér allt ljós og sjóðu ég stóð þar og það voru fullt að kössum með einhver skrúum í og drastlóna
skrúum?
Já, ég maður ekki hvað þetta var ég ætla að horfa að kassa það bara glamraði allt sem var ofan það bara titra, ég stóð bara þetta bara þetta var rugglaða græjur
Herra, ég með nýtt lag.
Ok. Ég erum sett ennþá. Við erum ennþá.
Já!
Hann hjálpti mér í svo leik ekki íska. Hann búin að vera búið til annan.
Ég búin að finna annan lag með
það.
Ok, hvað er með það? Eru tilbúin þér?
Já.
Þarna fer hún, hristi rassinn á flóinu, rekja og mala þann stöng. Hvernig hún malar þann stöng? Ég held að ég sé að missa stjórnina.
Varst það googlað á Google Translate eða?
Já. Vertu brjálaðir, farði fullur, farði brjálaði, farði fokk. Skeltu þér á nektastaðin, ekki gleyma þeim, farði í pikinn þinn.
Í?
Pikinn þinn.
Hvað er það við það?
Farði í pikinn þinn.
Þú veist, þú erður að því þetta sjálfur ekki Google
Translate. Nei. Þetta er Google, þetta er liðurinn.
Það byrja fyrsta sem slast, það gaf manni eitthvað aðeins, sko.
Já, hugsið það eins núna, meðan ég les meir. Lítu í hel, sogaðu þig, farðu til spillis, skýta í flöt. Ja,
það er ekki neitt sem heitir sogaðu þig. Vist, man, það er líka issue, það er ekki til. Vist, orðin þurfa að vera til þess að gíska lagið.
Já, þetta er bara lagið, það er með svona slettum. Og þetta eru bara íslensku slettuna, þetta eru nýirði, sko. Ertu ekki að fylgjast með það? Lest ekki aftan um mjólkuferðinu að nýirðin koma að það. Ok. Límt, gifsað, æla dekk, kasta upp, fáðu þér nýjan drikk. Sláðu í baðvaskin, kastaðu upp, þurkaðu skóna þína hreina.
Ég er engunar, sko, með eitthvað heitt og gott að ég... Vist, þetta er eitthvað feikla
Kastaðu upp
Kastaðu upp
Nei, hlustu
Stáði baðvask
Komdi í rútínu Er samt með nokkra bita Á skóstrengjunum Sem sínast Ég var þurrkaður Þar til takturinn titraði
Já, být, ok, být aðeins Ég er alveg Hlustu maður Sem maður sjá Emi, hvaða lag er þetta?
Hérðu, maður sem býtu
Það er að tjekka það þér
Hvaða lag var þetta?
Nei Ég skal syngja viðlagið Nú hristu rassinn fyrir mig, hristu rassinn fyrir mig. Komdu stelpa, hristu rassinn fyrir mig, hristu rassinn fyrir mig.
Ok, bíti. Þú ert að segja mig það, sko.
S on me, shake that ass on me. Oh yeah, shake that ass on me.
Ég ætlaði líka að segja það. Þetta hljóma ekki svona þegar þú
vart að segja það. Sko,
þetta.
Ældi baðvaska, hvað sagði
þetta? Þetta er að fatta uppi það.
Ekki, það var ekki, sko, ég er að segja þér, ég er bara búið með helmingin af textanum sem kemur áður viðlagi kemur, sko.
Þetta er glataður liður.
Nei, þetta er geggjaður liður, sko. Nei,
þetta er alltaf, það er 2-1
í mér og frikkar. Já, þú er geggjaður.
Já, sko, ég veit ekki af hverju ég tók bara eitt lag í liðin, ég bjóst við, ég væri lengi að finna úti baby, en bara var það þúr með eitthvað, bara guilty pleasure að hlusta á það, sko.
Baby, En sko, svo spurning, hvað er, við þurfum að koma eitthvað jólalegt í hérna þátt líka, er þetta ekki jólalegtur nokkar það?
Jó, ég hérna, ég er ekki minn eitt, jólalegt.
Rósugrins.
Já, ég sko, Valþór sagði við mig að þetta verið með eitthvað jólalegt.
Hæru, hver er uppáhalds jólamyndin ykkar?
Ég horfi allan að alltaf á elf. Ég elska
Elf. Ég bjóst við Home Alone eins og allir, sko.
Ég veist bara, ég bara Die Hard eða eitthvað. Ég horfði, ég er rosa lítið fyrir jólamyndir.
Ég hef aldrei horft á Die Hard myndir.
Ég hef, nei, sama hér, ég hef aldrei séð Die Hard.
Ég er rosa lítið fyrir jólamyndir, sko.
En hafið þið séð Deck the Halls?
Hvað er hún?
Nákvæmlega. Það vita svo fáur þetta, ég þetta geggjum
mynd, sko. Segðu hvað hún er, ég kannski
að sé það. Ég þetta eitthvað dverg, ég þetta bara að segja, þetta dvergur sem að vill skreita húsið geðvíkt mikið svo sjáumst frá himnum eða geimnum.
Dvergur?
Já, þetta
er hann
einu sko, hann er 60 eða eitthvað.
Nei.
Nei.
Er þetta ekki sama minn?
Hann er ekki dvergur.
Hann er ekki dvergur, skiljum.
Er þetta ekki bara kvo... Af hverju þess að þetta dvergur? Já, ef við erum að tala um þessu, er þetta myndin? Það sem að tengdamammans var eitthvað að fyrta í geimslunni og svo kveikt hún á ljósin og þá bara bú!
Já, jú, já, nei, nei.
Nei, þetta er myndi sem er að...
Það er, þannig
að... Sem að vera að skjóta flúildum og alls og að loft...
Það er þetta ekki sama myndi?
Nei, það er Christmas Occasion, það er geggjum.
Þetta er gauð sem er búin að...
Nei,
líst við það.
Hann er farin að
þurfa
að rafagni fram hjá öllu hér og þessu til að geta
gætt. Já, og svo, það er sama koncept.
Nei, Christmas Occasion er þú að tala um.
Má sjá, hvað
er þetta
myndi þú að
Deck the Halls, googlaða það það er geggja
hann er að fara að bóðast að segja ég sagði þetta saman
ég sagði þetta rétt
það er ekki saman minn sko
ok, það er enda
já, ok, ég sé að núna
sér að hann segir ekki neitt að hann hafði ekki rétt fyrir sér
þetta er svo geggja
já, ég hef séð þessa mynd
þetta er ógeðslega góð mynd sko
er hann ekki eitthvað líka eitthvað við deilum við nágranna sinna
jú, hann
flýtir
nýr inn í
já, ég man ekki eftir henni, ég man svona
já, hann heldur alltaf vöku fyrir þetta og heldur fyrir að stela rafmagni
já, hann er með eitthvað að ljósa vel fyrir utan hjá sér
já, þetta var
eitthvað voða issue eitthvað þegar það snjóar og það svona alveg svona mjúku snjór yfir öllu það finnst mér voðið gott að taka smá snjó og borðan
það kemur ekkert óvart með það klaka svo og ég heim
að
mér
krakki að borði ekki snjóin sko. Veist það getur vel verið eitthvað kísa að þau pissaði snjóin
heldur þið sjá ekki
hann er gulur hún pissaði kannski í hann daginn á hann er búin að breytast
það búið
svona aðeins snjóla yfir og hann grípur snjóin og allt í kringu hvítin inn í hann
ég hef oft glemt í það við að gera það sko.
Hvað? Bara snjó?
Já, og þegar köttir er búin að kísa þú ert alltaf bara
Friðrik, nei
Friðrik,
hættu þessu þetta ekki satt sko.
Já, já, einmitt
það er bara, já, pottet sko ég samt mjög svegtur yfir því hérna, þið hafið ekki ferðast með stíl
Vá, ennþá að pæla í þessum brandar
já, mér bara ég alveg sko en hafið hérna jólasósan í ár, veistu hvað það er? Ég var smári byggun til sérstaka sósu fyrir sérstaka hamborgara alltaf að vera búluna
fyrir hamborgara
fyrir franskar segi ég fyrir franskar
jóla sósa fyrir franskar fyrir
franskar fyrir franskar fyrir franskar jóla sósa fyrir við byggum alltaf að neyja meina frönskum hvað var þetta hamborgara fyrir gangi geta franskara
já það segi einhvers á þeim besta sósi heimi sem ég fæ það því ég fer að hamburgurabúlan og þeir segja, herðum að bjóða þeir en að bernes með þessu fyrir að auka 300 krónur sem er bæða við mikið en ég segi sundum já og þá tek ég bernes og það er bæða við frí tómasósa svo tek ég bernes og tómasósu og svo blanda ég saman djöfull er að góða sósa að maður þetta er geggjú svo sko. Ég er að segja ykkur
ég verið að vinna með kóktulega berðina saman það er geggja sko.
Herðu, þú ert að segja að ég segja ekki ógæst þess að þú bara sjálfur hinu meira lækir
en það bóða bara berðin svo svona eða bara
kóktulega svo svona
ney,
Thomas
og svo berðin það er svona eitthvað svona sætt braða bernes með svona einhverju svona stingandi tómasósu
basically okay. Geta ekkert
sko, við erum að tala það við erum bara að tala að hann fyrst jólasósuna og hann og Smári hafi búið til einhverju sósu sem enda þannig að hann fór á búlun og geypti bernesósu og blandaði við tómasósu veistu, wow, geggja sko. Ég var að býja til einhverju svaka einhverju uppskrift hérna
þetta er bara típist við að búa til einhverju að kjafta þið sko.
Ég er
þetta helt minni
Herri, ef við að tala um eitthvað kjafta þig manstu þegar þú fórst á KFC og borðaði núðlur eða?
Á KFC?
Já!
Er ekki í lagi
eða? Já, býti,
segð þú söguna.
Ekki reyna að skýta mig, þú maður einn á körfaldæðingu, þú veist því sko, hvað, hvað heitir hamburgurinn áttir?
Þetta var hérna
kjúklingaborgari?
Já, svona stór. Já, en þeir syngir táir eða eitthvað.
Hann var að kási FX eða eitthvað sem meira matselum að kási. Þú veist þér
núður á fyrir körfubostæmingu. Og þetta fóðu hann að pulsa mér rúma fyrir körfubostæmingu.
Segðu fólki, af hverju fekkst þú þér núður á kási?
Því þú vart ekki perið til að slæsa mig.
Já, en sko, segðu þið söguna bara.
Ok, við vorum heim með því þetta, ég maður ekki þriðjum degi eða eitthvað, ég fór ykkur dítela, sko.
Nei, þetta er langt síðan.
Já, mjög langt síðan. Ég var eitthvað, við erum eitthvað, aðeins og sangum að fara einhvern til klukkutíma, ég var gömum eitthvað að borða frið með strætó, þá tókum alltaf strætó saman og hverfla einhvern inn er eitthvað. Já, ok, já, ég líka alveg sungu, sagði ég, sko, getur kjöpt eitthvað saman eða? Það bara, já, ég veit ekki. Hann týndi saman einhver tíkalla, hundurkalla, fimmtíkalla.
Og þess
að geta fari, ég veit að, hann fór upp í skápi mömmu sinni og týndi eitthvað að kling saman.
Nei, nei.
Jú, kjafta, þú gerði það.
Nei.
Jú, getur kjöpt þetta meðleika, já, bara pening fyrir þessu, ég satt núlipakka heim og getur ekki hann með þér. Oft geta, oft sko, ég bara ekki, já ok, ég keypti það bara og ég bara ekki, ok, ég skal gera það.
Ég sagði líka við hann, ég bara, já, ég, sko, Friðrik, ég oft geta. Bara,
oft, ég bara, hann samfæri mig, ég oft geta, bara álag á þessu orði, oft geta, sko. Ég bara ekki, að ok, og...
Þú samfærist?
Já, ég samfærist, ég finn mér núðlipakki í vasana mínum hana, hann köpur sér ykkur geggjan hamburgur hana, geggjum sósum og ég bara ekki með núðlur í vasana mínum, sko. Og svo, hvað, alltaf ekki, gjör þetta klórt þegar? Ég bara, ég ekki með heitt vatn.
Nei, gauð, ég hef oft gjör það. Það sem hún gerir er það að þú spyrir, þú spyrir afgjörslu konuna um heitt vatn og hún reddaði og þú bara ekki, ok, okay. Þetta er ekki heitt von.
Og veist, hvert sendir hún mig?
Ég?
Yeah. Hún, kona Agnesugan, ég segi hvað, þannig að þetta er með heitt vatnið sem ég geti sett í glas. Já, það er inn á klósti.
Þannig að ég er fyrir að klósa þetta í glas og sett heitt vatn sem er bara volt vatn og sem er múlir.
Alltaf þegar maður var að fara á þessum tíma, þegar maður var að fara út að borða og maður er leið, það er svona spurt, maður verður eitthvað að drekka, bara vatn, að þetta er glas og getur að fengið vatn og drekka hann að klósti, þá því þú maður alltaf að fara með glas og að fylla hann að klósti, en því dag er náttúrulega að færa maður þetta ekki þannig, þú veist bara hvernig dattvölgið, þú veist, það var svona veitingistöð, þessi kási, alveg já, fara bara að fá það vatn að klósitinu, það var áður en að vatnvíðan það komið, sko.
Ég fekk alltaf, ég sem ekki sparið byggu líkast að því tveir sko, ég geti fengið vasklas, já þeirna, svo verið bara gósun og fæmið gós.
Þetta er svo klasik dæmi sko. Rosalega nýskur.
Valþór, þú voru gefnað að segja henni.
Erði, ég veit eina erði, þú, Viðar.
Sko, Viðar er þannig, eða sko var þannig, þetta er ekki slemt eins og...
Hvað er þetta bara komið til að drullu við mig?
Þetta er ekki slemt og þetta var. Sko, á þessum tíma þegar vorum í grunnskóla og svona og maður fór eitthvað og fekk sér einna fór á vill og fekk sér pulsu eða eitthvað sko, maður fór í bíó eitthvað svo var maður kannski ekki með nóg mikið pening en að Viðar splæsi kannski 500 kall eða þau 1000 kall eða eitthvað og hann gleymdi því ekki bara í marga, marga mánu og maður sagði ég splæsi næst og svo fór maður kannski að villa bara eftir 3-4 mánu herru, þú manns, þú skulda með 1000 kall ég gerði þannig um daginn maður, ha, fyrir, hvað meinaru? Anna, þú veist, þá er ég kannski löngu búin að kaupa þarna með sleikjóð eða nammi eða eitthvað en hann mundi bara eftir í þegar maður splæsti síðast þá saði mér ekki að splæsti hann bara keypti auka sleikjóð svo kvæði mér auka drikka eitthvað hann bara, þú skulda mér, ég keypti fyrir pulsu fyrir síðast þetta var bara alltaf svona sko.
Nei
jú,
án okay, já, en sko, ég er ekki verið að gefa fólki pening
Nei, maður veginn, þetta var
ég með, hei, samt svona ég ætla að segja, það er einn gæi FF sem skulda mér að það 1000 kall, ég lána hann að
kalla
Hver er það? Hver er það?
Hannes
Já, Hannes Holm
Já, hann skulda mér að það 1000 kall
Hannes Holm, ef þú ert að hlusta hann að það, þá getur þið lagt inn á Viðarpól og hérna reiknisupplýsingar
Hvað, ég man það ekki
Fara handryggan, Hannes Holm
Þau eru að mér bara, þú eru með numrið mitt Hannes
Já, fara handryggan, hann tekur því í bekk sko og var áttuð að því
Já, já, þó hann tekið mér í bekk
Við erum að senda Hannesina þátt og senda hann á ákvað mínútur og byrja
hann að hlusta
Nei, sko, talaði KSC
að þá hérna Matti félagi minn að hann var að vinna KSI einu sinni og sagt og hann elskar KSI hann elskar KSI og var alltaf að bora á svo eitt skipti ég held að vera Matti ekki svo velur að vera við því við var að vinna KSI líka
Nei það var ekki ég
Nei okay, það var Matti já okay
Ég myndi ekki tíma
þessu Og sagt hann hérna fær svo ég kom á mánaðamót og hann rosa spenntur að Hofborga Og svo kemur þér ljós að skulda hvað þessi 15.000 Það var búin að skrifa svo mikið á sig að skuldar Hann búin að skrifa á sig fyrir öll launin sín Hann var náttúrulega bara að vinna með skóla eitthvað bara kvöldin Hann var búin að skrifa á sig Ég veit ekki hvort það hefur verið 50-60 skall plus 15 skall Hann fyrir þetta fyrsta fyrirtæði sín Þetta var að fá peninglána Þegar hann bæmur sig með eitthvað Til að borga hvað þessi Við það sem hann skrifað á sig Veldi, Eftir það skrifað hann aldrei á sig í vinninni
Þess
hversu glatt að búin að vinna heila mánu Alltaf bara borðandi og borðandi Og svo alveg, ó, þetta fór borga, já, eitthvað pening Svo það já, þú ert hérna með rukkun og laun
Býttu, hvað er ég með í laun? Já, herru, þú ert með, hérna... Já, mínus 15.000
Ha?
Akkur er það? Býtu, ha?
Já, það hérna 27 tvistarar
Nei, þú veist, ég veit að hversu mikið þarf að skrifa á þig til þess að þeirra skulda þótt í sér að vinna bara kvöldin
Já
Veist, við erum að tala að þetta skrifa þig Þetta allavega fyrir mér 100 skall held ég, sko
Þetta verið stóru upp, sko
Ég veist að kom inn að ef maður tala veist, spara ekki af nýskur og það, Viðar, þegar hann keypti
Viðar,
þú ert þú ert nýskasta manneski sem ég veit sko
Nei,
jú.
Nei
Ó, jú Þú sko, þegar þú sagði mér ég voru til búin daginn og getið hennar olíhanda Viktor Hún sendi mér til að kaupa ykkur olí hún kostaði ykkur 450
kall
Matarolí
Ekki ykkur svona, eitthvað dýrt stöf sko.
Nei, bara ykkur matarolí til þess að setja pönnuð eitthvað skilju, veist Þeir þess að tekja bacon eða eitthvað, það kemur nálið á því samt, sko
Já, já
En já, hann átt að kaupa Isio 4 sem bara svona miðlungstýr Hún bara 800 kall eða, 700 kall
eða eitthvað Já, ég veit ekki, 800 kall
Ég veit ekki, 800
Hún, Viktor, hún kaupa 800 kall og ég kom ekki til greina, sko Þannig að ég fór bara til búið, kefti ótrú stónan eitthvað steykingarólega
Ég kefti Eurosjöpurólega
Eurosjöpurólega, svo kosti eitthvað 119 kall eða eitthvað Og þú vildir ekki að fara heim og sína hana Þú skiptir brúsa sem að Tómi brúsa heimi Hvað það, ESO 4?
Já, eitthvað, ég veit ekki
ESO 4, já
Þú keftir þessa 119 kallur
Og svo helgir ESO 4
ofan í ESO 4 Og sagði, Viktor, hérna í olja Veit hún aðeins í dag ennþá eða?
Já Ég skal segja eitthvað kunni Sko, hún vissi
Þetta er svo fáur þess
Já Æ, ég skal taka þetta á mig Ég við ekki þetta En allavega, máli var það Ég hérna Er ekki að kaupa olíu fyrir 5, 6, 7, 800 krónur sko.
Við erum ekki eins og en, Það eru til olíu rítið búið sem kostar 2 skall Það eru ógæðslega fínar eitthvað En þannig er að tala með olíu sem að veist, einhver grípi bara er ekki pæla hvort þú kosti 400 kall eða 590 kall sko.
Já, En við sé alveg
alls ekki að
leggja
þess að kipta og svo svissaði yfir
Þú veist, þetta er svo myndið byggja hvernig að kaupa þetta Coca-Cola og við erum
Ég kaupið Ersi-Kóla
kostaði þetta 100 kalli minna og við erum keft Ersi-Kóla og Coca-Cola flösku og hann erum helti og satt svona svo að tekið eitt sopa ástin mín, ég tók eitt sopa bara ég vildi bara smakka kóki
Ég verð líka kólinna í afmálinu
Ha?
En ok, þá sorry, ég haldi áfram að segja hvernig komst það þessu
Herra, já Ég hérna, hún er náttúrulega að læra klipparan og er komin á samning og Frændina kemur
að Mesta slúður dæmi er í klipparunum
Já, þannig
Óður mínu klippugona, hún bara
Slúður, beinti að Og frændina segir Herðu Var viðar, varstu búin að koma að staða sem er olíuna Ha, beinti, hvað olíu? Já, varstu ekki Viðar setti hérna, hann setti með snapp um daginn Hann setti hérna Einhverja júrosopur olíu í ísi á fjóra brúsa Svo var ég eitthvað heima, miðar, býttu, varst þú að skipta, setja eitthvað að júrosepir úl í ísi og fjóra? Býttu, hvernig veist þú það? Æ, þannig að Hilmir frændi mér var að segja mig frá því. Já, það getur passað.
líka að það hafi nefnt að skipta og það er ekki bara,
sagt
bara, ég keypti bara þess, sko, ég fann ekki hérna eitthvað sko frekar.
Nei, en sko.
Hvað varstu komið trekt
Já, ég bara varði við vaskin og svo bara held ég í og svo fór smá út fyrir og bara skolaði ég brúsan og þurrkaði hann með tusku og svo bara setti hann sísta Og by the way, út af því að máli mitt er það að ég alltaf að segja það, þú veist, kaupum bara júrosöper Það engin, þú finnur ekki munin, eina sem þú sér, það bara fókin merki Og svo fórum við eða þú veist, svo var olían þá olían var hálf búin þegar hún frétti þetta hún fattaði það ekki þannig að pointi mitt það og sparnaður á því að sér það kiftu bara fokkin ódýrasta fokkin dóti sko
já sko talaðu
ok, afsakið blóti
sko, við það sést ekki
nýskur
bjóri sér ekki við það hann búin að gera tilrunin það ég veit ekki hvað hvort það sé eitthvað tími síðan en það bjórin sem við það drekkur og leit mig kaupi daginn er þetta við að tími ekki að kaupa bjór sem kostar 300 kall eða eitthvað þannig hann fann ódýrasti bjórin sem bræðast til sem eitthvað en það, ég veit ekki, svona klassik eitthvað sem kostar 100 í nýju og hann leit mig kaupa hann í dag
þetta heiti Harbo klassik
ég kefti sko svona tvær kippur og ég er ennþá inn í ískap hann
er geggjað bjóra sko,
maður þarf að drekka svona nokkra af ykkur öðru til að finnast í góði sko. Þetta er bara viðar, það er einu sem að drekka núna og hann segist kunna meta góðan bjór
já, þetta er góðu bjór maður
þú veist, hann kann ekki meta góðan bjór því hann finnst þetta
þú voru náttúrulega meta, þú veist, þú voru líka meta þú veist, verðs og gæði
hvað er upp á spyrin? Herri, það korona það bara, gæði það svona bjór sem þú farir að spáni með svona læmóni, þú veist, þú veist ekki teka bara allt í enn að fá þér korona bara
daginn var bara snjór og slapp út og ég
var korona eða ódýr, þá veist við erum að
gæði já, ég þannig sko
ég mætti afmælinu, það mætti með afmæli eitt það bara, þú veist, það var að gæði mikið rákir að það bara, það var ætla að fara Það verður allar að fara í bóluna og fá sér áfengi, sko. Allir í bóluna. Ég bara ekki að, ok, hvað er ekki fyrir bóluna? Hvað svona leiðileg etrú?
Já, þetta meina í framsögnum.
Já, já.
Við fórum öll í bóluna, bara held í mjög okkur, svona, var alltaf komið tíminn eitthvað, allir til að, hvað er ekki áfengi gott eða, bóluna hvað er það? Ég bara ekki að, jú, hún alveg fín, sko, hvað er það? Nei, bara að tjekka, sko. Svo heldum við áfram, allir í bóluna aftur, allir í bóluna, hvað sem er það? Gaur, hún bara fín, sko. Svo sagði mig teimið ykkur setna, já, þetta var sko landi.
Já,
kynnt ekki að komið dýrar að vatna.
Nei,
það var þessu
að verðum að rosaleg.
En maður, bólan er sem best með landa, en þetta var sko landi, þú veist, á Euroshopi-djúsar og þú veist, þetta var alltaf
bara útýrasta, sko. Þetta var bara...
Já, en maður, hann má segja að hann tímt að lega sal.
Já, blessa þetta, ég vekk bara geggjaðan sal og þetta var geggjubóla með þær, með ávöxtum, Euroshopi-ráðstum, frosnum vínberjum, nei, hann á jarðarberjum og Euroshopi-safa og landa og þetta var bara, þetta var geggja. Með þess að afi, hann kunna meta bóluna, sko.
Eðlilega.
Já.
Þú veist það sem að hann kannski...
Ég sko, á að segja ykkur, ég var svolítið smeykur við landan, þannig að þess vegna var ég svona, hei, vildi ekki pröfa maður, hei, farða að pröfa. Og það ég vildi leifa öllum öðrum að pröfa, áður en ég fekk mína. Friðrik, fyrir mig líka. Þannig að...
Já, það ekki bjór.
Já. Ég sá hann var að luma sér hérna í burtu og þá bara Og græðir þetta.
Herra, við ætlum bara að taka smá bjórpósi þetta.
Já, bara... komum eftir nokkrar.
Yes. Pissustopp og bjórstopp búið.
Já. Djúlar til í dag, maður.
Manst eftir í, muni eftir þegar ég það fekk mér rafmagnsleifjál.
Fuck, já.
Djöfull sé ég eftir að hafa látið það frá mér.
Já, ég man eftir það, hringdi, ég man ekki hver var alltaf að vera smári eða eitthvað.
Já.
Herðu, ég vald þá rafmagnsleifjáli. Þetta var ný komið þá, ég bara, já, ég held það. Að djöðu þeir virta að sjá hann maður, ég sá hann bara eitthvað rosalega steikt maður, hann bara eitthvað rama slöpjóli bara einn á reikjafisbrautinni.
Ég var að leiða í vinnun að hafa verið glóbal, já. Og þetta var ógist að fyndi, sko, ég sakna þessu ógist að mikið, en einu ástæðan fyrir seldi það, fólk fyrst alveg, hvað keiftir þú nota, er þetta svo ekki, nei, maður, ég seldi því, ég var að fara að byrja hann í skóla.
Komst þú ekki heim til mín þegar við varst nýbúin að kaupa og ég ekki að prufa?
Ég seldi það út af, ég ætla að kaupa með tölvur í skólan, svo lánaði afi mér tölvuna sína, sko, en ég...
Við opnaði hann í tíma síðan hann var ekki blátt á skjánum með það.
Nei, jú, ég kom til þín að leiða að prufa, þetta er geggja, en núna langar mér ógislega mikið í eitthvað svona...
Sýnu
ekki, tíru, kapp og mantis, eitthvað svona...
Við naglaði ekki með öllum
takanum að það er. hin hjólin virka ekki fyrir mig þessi ég aðeins yfir ámars þyngdinni á þessi hjól og þannig að það með fyrir brekkur að þá fer maður á svona sjö upp og þar að íta sér þess að vennur hlaupahjóli en það langar sér en þetta allt bara svona 200 skall og ég veist ég oft hugsa akkur sel ég ekki bara bíli minn kaupi mér
Gamli,
aðeins ódýrari bíl
er það bara að selja bíli fyrir eitthvað hlaupu
veist það, ég hugsa, akkur sel ég ekki bíli minn kaupi mér svona bíl á hálfa milljón og kaupi mér svona rafmagnshlaupahjól á 200.000 og nota bara bílinn þegar ég þarf ég fer bara, ef ég ætti svona rafmagnshlaupahjól ég myndi bara henda nöglum á það og ég færi bara á því alltaf ég vinna
það er geggja, ég keypti hybrid bíl bara í sumar
Já.
Þetta bara, ég var svona Lem. Pínu efins ég var svona pínu efins en
þetta
bara, ég fyll hann einu svona mánuði
ég meina, ég var bara basically komin á hybrid bíl ég myndi bara kaupa mér einhvern bara dísilbíl og rafmagnshlaupahjól ég bara komin á rafmagnsbíl þess
vegna bara, ég fyll hann einu svona mánuði, það kostar 8.000 að fylla hann og þetta bara geggjað sko
Já.
Ég sem svo mikið á móti rafmagnshlaupahjólum sko, þetta bara, þetta svo ég ekki á móti en þannig skilur ég ég á móti aldrinum sem á því
Já, daginn þá var ég að keyra og sá ég bara eitthvað þrjá ég veit ekki hvað þetta stelpur eða strákar en mér skiptir hvað svo mikið inn í máli en ég hérna var að keyra og þá koma þau bara
beint
fyrir gambrautina og ég bara bara nurta negla niður bara til að klessa ekki á þau og þau voru ekkert að pæla og svo það sem aftastur eitthvað vinkaði mér eitthvað bara, já ok, vinkaði mér heldur það bjargi
máli það sem er vest að við er að þetta er oft svona krakkur sem er á svo og það er á hlaupanum því það er ekki að minka stýrið á til hlaupjórunum og ég lenti í þessum daginn og var að keyra hérna götunni á mamma og pappa eða dag bara eitthvað menn í fyrra síðasta vetur og það er svona bogi þannig að akkur það sem ég sé ekki það sem að koma þar koma tvær stelpur bara það eru bara svona 12 ára 11 ára á svona rafmagnshlaupjórunum og stýri nærðið náttúrulega bara háls og það bara nánast missa veist, ég náttúrulega að keyra veist, og það svona bílar læðið sikkur um einu en ég þarf svona að fara aðeins í miðjuna ég ekki að keyra rætt sem betur fyrir
þannig
ég þarf að bremsa og það bara þarf að bremsa og það eru næstu í farnar af hlaupjólunum sko, það eru bara miður í götin ekki með endur síns eða neitt
þú veist að hoppa af því
nánast
voru að koma af hlaupjólunum
það eru náttúrulega bara að bremsa og voru nánast að missa takið á því sko, þú veist, þegar þú ert með svona hátt stýri, sko, þess að það alltaf talað með öll svona ungar þegar þú rafmagnshlaupahjól, það þarf að vera hérna, þú veist, það sem þú getur hækka og lækka stýri, svo þú getur stjórn.
Við erum bara með makk
og
okkar.
Maður alltaf sé nokkra, skilju, að fara fleigi ferskilu og síðan, kannski, komið gangbörðið eitthvað, þau bara fara yfir án svo bremsa og svo kannski, þau eru allir fullir gjöf með hægri hendina eitthvað og svo kannski taka ekki eins og í bremsun setja löppinu niður til þess að bremsa en setja fullir gjöf löppinu ekki fara að gera til þess að bremsa
Nei, menn, ég,
og eða bara skonum
ég fór át ásótt í búð ég fór bara ásótt allt sko. Mér var svo, þetta svo þægilegt
þetta ókvæslega þægilegt
sko. Ég bara náði þetta að hann í geimslu hoppa út, kerði eitthvað og svo bara inn og bara ógeðslega auðvelt sko.
Það er ekkert vesinn að þurfa alltaf að hlaða þetta.
Nei, ég hlóði þetta bara oft á næð, veist, bara kvöldi. Nei,
kannski sem að búna þess
að hlaða þess að hlaða bara. Já, svo var ég bara með hlæðstölu alltaf, veist, þetta bara var hérna alltaf fullaðið yfir út, sko.
Þess
þetta var að fara eitthvað, bara 35 km eða eitthvað sko að fulla hlæðslu eitthvað svona.
Já, en hérna meðan í Manfriki, þú varst hérna hjá okkur daginn. Nei, hvað er að bylla? Ég var að segja sögu frá þér daginn þegar gæðin kúka ásegðan í tífaleginu.
Já, ég heyrði frá því.
Já.
Rétt, já.
Djöfull, þú ert gæðin sem sagði mér söguna.
Já.
Hvað hérna?
Þetta var nasty, sko. Þetta var líka svo fyndi, sko.
Hann eitthvað iðandi og já, svo kemur skíturinn niður og
já,
fórst þú í tækið það?
Hann var í, sko, ég skal bara byrja að byrja, hann var í... svona svartri spýtuskili
Já, ég held að ég hef að sagði hvíta sko,
ég maður það ekki, ég hann var alltaf í svartri stuttri spýtuskili
Já.
Og ég held að það hefur í heimalingu sko,
eitthvað
spannari sko, svona, hann gekk mjög úr að brútn og var bara eða fullur gekk mikið að heifa salta og svona, alltaf að dansa svona, svona liggur við að dansa og eða svo mikið og ég bara ekki hvað er að frétta
Nú þurfum við að valdra að fá það fór hann í tækið
strákurinn
Já.
Sko, hann fór í tæki
Nei!
og þegar
Oi, bara,
ég horfði á eftir ég nefnilega eins og sagði ég beið ég held ég að vera búin að býða ykkur hálftíma 40 mínútur eða eitthva
Já.
Og hann var búin að eða fulli
ég var að æla
og ég var búin að býða og allt er sé bara eða fulli og allt er bara hann er svona verða komin í tæki Það bara, ég held að segja þrýra undrunum eitthvað. Allt er bara, sé ég bara að byrja að leka niður skálfuna. niður hérna, fennið kallan, hann bara snýsi við, horfður mig, ég bara ég sem snýmur undan þykist það ekki sé neitt já, bara gott viður og svo fyrir í tækið og það var hægt að fara ofan nefnilega, og fara í annan tæki, en ég bara splitt á reyni og ég fer í annan tæki ekki séns, ég farið eftir hann bara mér skýta annað, það ekki rugglaður
það var í gegnskjammar voru ennþá með leifarnar sko.
Lendi sætinu hans
ég held ég hef bara þetta fætti sálfræðing sko.
það verið ennþá að ná sér sko.
Ég, þú verið ennþá að ná
sér sko. Skemmtir eftir þetta sko.
En pældi ég samt í því, þú veist hugsaðu aldrei bara svona hvernig lyktin væri eða
nei, svona. Ég var ekkert ekki að jú, ég sniffa alveg, þetta ekki að glæða
þú veitir ekki prufa
nei, alls ekki, eða prump eða við hefði heyrt hann prumpa því alveg það veit ekki það mægt sko. Nei
býttu
varstu óprumpa
það varstu óprumpa endurlega látum við vita næstu þú varstu að prumpa
þú hefur ekkert um að prumpa í þig
ég hef heyrt það jú, víst
Valdór, sko yes, nei, herðu báðið ándjör herðu, það prumpa allir í sig hérna halló, halló hvernig prumpar annað en í þín nema klóstinu
ég man ekki hvernig það hvað er, þú svo þetta síðan þetta var og hérna, en þetta ekki talan síðan við að sagði mér að já, sagði mér, ég minni mig hvort ég ekki bara um það þetta hann prumpaði á svona blaut prum
hvað er það bull?
Og hérna og hann var svo vandralegur og ég sagði, oi, þetta var svona tíma og hann bara, oi, varst að hérna prump, varst að kúki og hann alveg, nei, nei, nei og svo haldi hinn nokkuð við að setja er við að fara inn á klósett
hvað er það við
að fara ég hef satt að lengti slíka ég hef alveg prumpa blöti, sko
nei, máli, þetta var því að við þetta var heima við þeirri, hann þetta skipti þær
Valdór, þú ert bara einhverju bulli hérna, sko
Mastu við fórum
að
Mastu við fórum að göttumarkana spánum saman.
Já.
Þú vorum í húsinu pappa.
Hvað þú er að bulla sko.
Við að taktu þetta bara kassan.
Nei.
Þú getur alveg farið í play líka þú vill sko.
Já, segðu það sem þú ætlar að segja.
Just, það var allir lendi að prumpa blöti sko, þetta er ekkert mál.
Býðu hvernig að prumpa þú blöti?
Við vorum að göttumarkana saman sko.
Þegar við höfum til spánar.
Já.
Prumpaðu blöti?
Já, það var mjög heitt úti.
Það tala um að bara sveitir myndi raskinu að þá kom blökk með því eða var blökk sem kom út
ég taka svitaskinuna stend át ég á það sveitir sko
okay.
Þetta var bara viðbjóður sko þetta var ógeðslega hérna ég kom líst ég get alltaf að ég fór heim á klósti tjekk hvað það er kominga með það kom svo betur fyrir ekki neitt með þannig svo ég enda á skæni í Vassinbyrgarni með bara að leka niður sko, það hefur verið hræðilegt sko.
En ég skal segja ég tek ekki söguna svo alltaf svo kassan Þetta er bara bull, þú veist að bulla var þá
Nei.
Jú, þú hefði sagt þetta
ja, ja.
Í þætti fjör hefði...
Veist það, við vorum Þetta var svona 15 ára eitthvað Þetta var þegar þú, hérna varst ennþá 15, 14 að 15 eða ég maður gerði, og vorum í bílskutum hér og þá frétta þér svona í Svo ég segi, oi maður, hvað Það hefur komið kúkið með þessu, þú voru Nei, nei, þetta var svona bara blaut prum sko. Og svo allt í nokkrum myndi setna við að fara kemur að sækja nærbuxur og kemur svo tilbaka eftir svona 30 mínútur
ég sko, ég tek allt á mig sem ég hef gert en þetta bull
þú varst svona auka nærbuxum með
nei, þetta var það heima
nei, Valdór
alveg, ja.
Ég fatt að þeirra kemur að sækja nærbuxur inn í herbuxið
já,
fatt að bulla maður
nei, alveg
nei,
hver ég byrja svona, ég ekki einu svona grínast, sko
ég myndi mun eftir þessu, sko
nei,
mitt,
er, já, ég ekki bara að fara í næsta hefna sem þú vístu að það
Þú bara með hiksta sko, já, sá hiksta sem lígur Nei. Það er málsættir
Já, það er það ekki
Jú, það er málsættir En já, en ég sko Ég er svo sem ekki til að bæta við hennan þátt og Nau, þú bara opna annan og við erum að klára
Já
Herru
Ég held að það fyrir bara við þurfum að taka upp annan
Já
Ég held að við eigum of mikið eftir
Já, við eigum aftur of mikið eftir já, sko
Við nennum ekki að gefa út einhver tvekki tíma þátt sko Svo allir lusti bara helmingin sko
Já
spóli yfir og
lenda okkur leðlum partur
þannig að við segjum ég held að segjum bara gleðli jól og hérna
já, við segjum bara gleðli jól og bara takkur að hlusta okkur endilega follow okkur á Instagram og deili þættunum því að það er mikið að, hvað er það að segja
skemmtileg dóti að koma bara
já, ég, það er skemmtileg dót og það þýðir líka mikið fyrir okkur og við hérna kunum að meta það, þannig að bara takk endilega fyrir og hafa þú næst